nesten halvparten av lykkenivåen ditt, hvis det sånn absolutt lykkenivå, genetisk bestemt.
Du en tussi, eller du en tigergutt? Det begreper som avgjør om du oppnår maks lykke I livet. Men det også veldig mye du kan gjøre selv I å ta grep og få til ting. Det viser forskningen til Helge Torbjørnsen, som ikke bare rektor ved Handelshøyskolen I Bergen, men også en av landets fremste lykkeforskere. Det kan også være en fordel å gå I rulletrappa, ikke stå stille som en tulling.
En podcast fra Aftenposten.
Definisjonen, hva lykke?
Lykke, det høres jo veldig sånn soft ut på norsk, sant? Veldig sånn kortsiktig og affektiv, sant? Det litt sånn, du tenker at akkurat dette, den kaffen her var helt sinnssyk, og så går det over etter 10 sekunder. Men det ikke det vi egentlig mener, det ikke det vi måler heller. Når vi måler det, og når disse her globale lykkemålingene kommer, så snakker vi egentlig om livskvalitet eller subjektiv livstilfredshet. Så når det blir målt, så det sånn typisk, hvis du ser for deg livet ditt, Geir, på en stige, der null det verste livet du kan tenke deg, og 10 det beste livet du kan tenke deg. Hvor du nå? Sant? Så det sånn det måles, og egentlig så jo da livskvalitet har flere dimensjoner, hvor lykke en, mening en annen, og psykologisk rikhet en tre.
Hvordan var det du begynte å se på lykke?
Det jo fordi jeg har jobbet med menneskelig adferd veldig lenge. Altså bakgrunnen min jo professor I konsumentadferd, så jo å forstå menneskelig adferd, og hvorfor vi også veldig mange rare valg.
Ja.
Og det har jo veldig, altså det som ligger I bunnen jo veldig mye sosialpsykologi, forstå hvordan mennesker og hvordan de snakker sammen, og hvordan de føler, og da var veien ganske kort til lykke, så på et eller annet tidspunkt så ble jo jeg også eldre, og kjenne etter, og ser hvordan livet og så for ble det viktig da. Og så begynte jeg å undervise I det, og så begynte jeg å forske I det, og så, ja, så havner vi her da.
Ja, fordi egentlig på, altså på Handelshøyskolen så mer sånn det økonomiske menneske, tanken om liksom rasjonelle aktører I markedet.
Ja, og det, økonomer var jo veldig lenge der, sant?
Ja.
Og så har jo på en måte psykologi på en måte drept tanken om det rasjonelle menneske for veldig lenge siden. Ja, det har det. Og så sosialpsykologien har jo på en måte tatt det ja, vekk for lenge siden. Men økonomer har hengt litt grann igjen, sant?
Ja.
Og så kom det jo på en måte en renaissanceøkonomi fagfeltet også, så var det du kalte adferdsøkonomi, sant? Hvor du tok psykologi inn I og begynte å se, ok, kanskje ikke mer så rasjonell likevel, og mer rasjonell på litt ulike måter og sånt. Og så har jo psykologi og sosiologi for så vidt også, sant? Komt inn I økonomifaget gradvis. Og så var det kanskje et litt stort hopp da, når jeg startet dette lykkekurset for 8 år siden, sammen med en god kollega av meg, Sette Halger, så startet vi et valgfag I lykke på NH, som jeg tenkte var litt sånn, altså, ideen var jo å lage det, holdt på å si, faget som jeg burde hatt da, når jeg var student, sant? Så det jeg skulle ønske jeg fikk vite, når jeg var bachelor eller kandmag-student, så det heter gamle
dager. For å være en bedre student, eller få mer ut av studiet?
Ja, for alt. Ja. Altså egentlig bare for å på en måte forstå hvordan ting henger sammen I livet, hvordan mennesker virker, og for at du da skal kunne ta bedre valg på vegne av deg selv, og de som jobber I din bedrift eller organisasjon, sant? Så. Ja. Så da gjorde vi det, og så tenkte vi at ja, så kommer det kanskje 30-40 studenter maks da, og så har vi en koselig liten kolokvie, for det var et valgfag dette på bachelor på NH, og så første forelesning så dukte det opp 250 studenter, så har det vært et av de største kursene siden da. Så det treffer jo en nerve, sant? Så jeg tror alle mennesker går rundt og kjenner hva, litt sånn nysgjerrig, hva det som gjør meg lykkelig, eller at øker min livskvalitet, sant? Så.
Men hva det du har funnet ut gjennom forskningen og dette her da, som du gjerne skulle ha, som du gjerne skulle ha som, forstått tidligere?
Ja, det jo masse, sant? Altså, I begynnelsen, altså, det jo helt så enkle ting, altså viktigheten av søvn, for eksempel, å være I rimelig god form og sånt, det har masse å si på
livskvalitet.
Ja, det har det.
Hvor mye må man sove? Det ikke en gjenvendende tema.
Nei, men det faktisk, kvaliteten på søvn viktigere enn mengden, da. Sant?
Ja.
Ja. Så søvn selvfølgelig viktig, så det burde jo visst om litt sammen med student. Men nå jo eldre, nå trenger jo mer søvn, åpenbart. Altså, viktigheten av... at opplevelser I stedet for ting, for eksempel, sant? At opplevelser sammen med andre sosiale relasjoner, det jo liksom den faktoren som den viktigste I folks liv, det jo sosiale relasjoner og tillit. Det super, super viktig.
Er det en på måte, det, har, det, er,
det kanskje den det sterkeste driveren, ja. Når du ser liksom, empirisk på hele forskningen, så det at du har gode relasjoner til andre mennesker. Det trenger ikke være så veldig mange, men at de liksom, har høy kvalitet. Og du har tillit til folk rundt seg, og systemer rundt seg, og at andre folk vil deg vel. Ja. At du har noen å snakke med. Liksom, og det er superviktig.
Nettopp. Kjenner du veldig sterkt på lykke selv?
Nej, altså
eller begynte med det fordi du manglet lykke.
Nej, ja, det et godt spørsmål. Ja. Nej, det var ikke, altså jeg var såpass altruistisk at jeg tenkte at dette er noe som så viktig. Det har kommet så veldig mye forskning på dette 20 siste årene at nå altså vi må begynne å fortelle om det. Ja. For at før har vi tenkt og tippet, og nå har det kommet mye god empirisk forskning, mm. Så vi vet hva det er. Så jeg tror ikke jeg, min segue inn var liksom der, men jeg jo veldig nysgjerrig selv på liksom, ja, hvordan mennesker virker, og hvordan jeg selv virker, og ja, men jeg en veldig lykkelig fyr, altså, sånn ja. I utgangspunktet.
Nå kjente du sist på liksom blaffa lykke.
Ja, det kjenner jeg hele veien. Altså, ja. Det, jeg superheldig fyr, har flott familie, og herlig kone, og alt, og han jobber jeg elsker, så, og nå kom jeg til Oslo i morgen, så da var solen skilt, og det var jævlig vær i Bergen, så det ikke så mye som skal til.
Nei.
Sant? Det var lukte litt på blomstene her, så... Så kan du bli glad,
ja. Ja. Men det den er været, er det en stor, viktig faktor? For jeg kan oppleve det selv at jeg, altså når våren og sommeren her, og man liksom har mulighet til å se ut vinduet, så er det, og på en måte, det er liksom litt grønt, litt fint, og livet kommer, og sola skinner, så er det, da er det kort vei da.
Ja, 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 ja. Men været, det vet vi, været betyr kjempe mye på folk, ikke bare på humøret, men hvilke kanskje tykker, konsumentbeslutninger de gjør også, altså folk kjøper i større grad cabriolet på dager med sol og SUV på dager med regn hvor det kaldt, sant? Så vi blir påvirket av å være i veldig stor ja. Grad, men du jo heldig som bor i Oslo, her det mer sol,
ja.
Sant? Hos oss det en enda større knapphet, så jeg blir jo enda gladere.
Men er det ligger en liten nøkkel der også, for det har jo vært det når jeg snakker om at Finland liksom lykkeligste ja. Land i verden. Og så spørsmålet, handler det om at de lever så sinnssykt bra liv, ja. Eller handler det om at de har ganske lave forventninger? Og hvis det lave ja. Forventninger som en nøkkel, så vil du få litt av det i Bergen, ja. For at det er langt mellom soldagene.
Ja, ja, ja. Og det har vi diskutert, jeg har reist rundt på en del av disse her lykkekonferansene når denne her målingen kom ut, og vi spekulerer alltid hva det med finnene, sant? For at de jo det lykkeligste folkeslag i verden, men det ser jo ikke sånn ut.
Nei.
Så det kan jo være, at forventningene er lave, men det som jo nå jo de klar over at det det lykkeligste folk i verden, sant? For, ja. de får jo på en måte en lykkemåling hvert eneste år. Så nå skulle de jo på en måte egentlig i teorien tenke at det gikk litt ned.
Hvorfor det?
For det at da ser de rundt seg, og så tenker de alle her er så jævlig lykkelige. Hvorfor er ikke jeg det enda bedre? Og det gjorde vi faktisk en undersøkelse på, for vi tok og kjørte en lykkemåling i Sverige, nei, i Finland, før og etter den lykkemålingen kom ut. Ja. Og etter lykkemålingen publisert i alle visninger, det har vært masse presse på den, så går lykkenivået litt grann ned. For da tror jeg de tenker, de ser rundt seg, og så... Altså, jeg virkelig 7,2. Jeg den lykkeligste i hele verden. Kanskje ikke. Så da går det litt grann ned.
Men her min teori om akkurat den undersøkelsen. Mm. Det jo at, at når den... hva de kjenner i hjertet sitt mellom de undersøkelsene, det kan jo være en ting. Mm. Men når de også vet at det et slags nordisk og verdensmesterskap i lykke, ja. Så ender det opp med å svare, justere litt opp for å holde posisjonen.
Ja, samt for at denne undersøkelsen ikke sånn kjempefremtredende i andre deler av verden, men i Norden har vi jo på en måte lagt merke til.
Ja.
Så jeg tror finnene har litt sånn konkurranseinstinkt på dette her, altså. Så det jo godt mulig at de liksom feiker litt da. Men poenget jo også at det å gå rundt og liksom å kjenne etter hele veien, jeg er lykkelig nå, det er ikke spesielt bra. For vi gjorde en annen undersøkelse, jeg har en kompis til Mikael, som professor på Handelshøyskolen i Stockholm, som målte med 4000 finner på jevne og ujevne mellomrom, og så spurte vi dem, hvor lykkelig du nå? Så de måtte jo rapportere det gjennom en sånn apparat da. Og jo oftere vi spurte dem, jo mindre lykkelig ble de. For da kjenner du etter, sant? Da tenker du, jeg er like lykkelig som sist, det er det andre mennesker, sant? Jo oftere du kjenner etter, jo mindre lykkelig blir du, sant? Og sånn, du blir liksom revisor i eget liv, og det er det sånn, er det med Netflix jo akkurat en undersøkelse, hvor de ser på folk som rangerte ulike filmer og serier, ja. Sant? Og jo oftere du rangerer, jo lavere går, blir snittet, sant? For du blir sånn kritiker I eget liv.
Ja, ikke sant?
Og sånn det, tror jeg, det litt som en lykke også, at du må liksom fokusere på alt annet enn det, hvordan jeg føler jeg meg lykkelig akkurat nå. For da kjenner du etter,
tenker jeg. Jeg har, en venne, en vennegjeng som ganske glad I å spise god mat, så, og glad I å lage mat også.
Mm.
Men på et tidspunkt, jeg tror kanskje det har bedret seg nå, så var det hver gang vi ute og spiste, så ble det til en sånn løpende evaluering av
konkurranse.
Ja,
ja.
Ikke sant? Og så får du sånn, ja, var det, da dette var kanskje ikke helt bra nok. Ja. Dette kunne vært litt bedre, I stedet for å sitte sånn, dette jo I all hovedsøk supergodt.
Ja.
De har lagt masse mat oss.
Ja, ja.
Vi betaler masse penger for det.
Ja.
Spist og var fornøyd.
Ja, ja. Men det, og det, men altså det en kjempegod oppskrift, det å møte en gjeng sammen og lage mat, det jo tipptopp, sant?
Ja.
Det skårer på veldig mange, tikker mange av boksene på det å være lykkelig. Men det å sosialt sammenligne seg, det jo en av de verste tingene, sant?
Ja.
Det å se på naboen, enten hva bil han har, eller om kompisen din lager bedre mat og har en litt bedre ceviche eller whatever enn det du har, det ikke bra, sant? Og en av grunnene til, tror jeg da, at vi har sett en ganske sånn god reduksjon I lykkenivå I Skandinavia og I USA blant unge jo nettopp der sosial sammenligning blir så sterkt, og nå har vi fått utrolig kraftige verktøy, sant, gjennom sosiale medier og spesielt, så gjør at folk sitter hjemme og har en ny grunn til å føle seg litt sånn mislykka hver eneste dag, sant, for men du kan liksom, du kan legge ut nå tror jeg ikke gjør det da, men hvis du hadde lagt ut den matretten din, sant, og så fikk du 50 likes, og så gjorde jeg det samme, og fikk jeg 100, så tenker folk at Helga har lagt dobbelt så bra mat,
sant,
som det Lars hadde. Og sånn det jo ikke nødvendigvis på mat da, men på veldig mange andre ting da.
Jo, men det jo, ja, og det jo som jeg også oppvokst før på en måte, praktisk nok som Instagram kom og jeg vokste opp I Bø I Telemark I sånn liten bygd
5-6 Hva tid kom Instagram til Bø?
Nei, jeg vet ikke, det var et par år siden tror jeg I hvert fall et godt stikk etter at jeg gikk ut av ungdomsskolen og, men da var det sånn sammenligningsgrunnlaget mitt på om jeg var på en måte en kul ungdom, eller hadde det jeg trengte å ha, det var jo ikke engang Bø. Det var liksom Breisås.
Ja.
De som bodde på Folkestad, de hadde jo helt andre forutsetninger.
Ja, ja.
Så dro vi kanskje på, sånn, på hvite busser, og så møtte vi en, sånn, en gjeng fra Jar utenfor Oslo.
Mm.
Veldig, veldig pene jenter på Jar. Vi hadde aldri sett noen fra utenfor Bø. Så, men igjen, var det perspektivet var jo, det var maks.
Veldig lokalt.
Det var liksom Åsen, andre siden av bygda, en sjelden gang med års mellomrom. Noen fra utenfor. Veldig mye enklere enn å ha hele verden.
Ja, og nå får du ikke bare, sant, du får hele verden, sant, for alt slags influencer og alt slags mennesker som ekte og uekte liksom, inn I feeden din. Men så får du alle vennene dine også, sant, og både det med å, og alle vet jo at det liksom, det jo solskinshistorien som blir presentert, ikke nødvendigvis sånn som livet egentlig da.
Mm.
Så da pynte jo folk på det, og så sammenligner seg med noe som egentlig ikke finnes. Og så blir det jo lykkelig da.
Men jeg tenker vi må jo finne ut litt her, fordi man, det man, I hvert fall jeg lurer på når jeg hører om din forskning og det du driver med, jo hvordan man kan påvirke dette her for egen del og hjelpe andre hvis det skulle trengs. Men bare først, en del av dette medfødt også, ikke det?
Jo. Det jo den dårlige nyheten for de som født litt tussi, sant?
Ja. Hva mente du med det?
Nei, altså du har på en måte, du kjenner Ole Brom, sant? Da du tussi og tigergutt. Tussi, esle som står der litt sånn misfornøyd med livet og ser liksom glasset halvfullt hele veien. Så det tigergutt som spretter rundt og superlykkelig. Og sånn vi mennesker dessverre også, så nesten halvparten av lykkenivåen ditt, hvis det sånn absolutt lykkenivå, genetisk bestemt. Så hvis du har foreldre, som tigergutt, så blir du litt tigergutt selv, og hvis du har foreldre som litt tussig, så blir du litt tussig selv, sant? Så vi født med litt liksom, forskjellige utgangspunkt. Og så du alt livet hiver på deg da, av positive og negative ting. Gode nyheten at det betyr veldig lite. Altså det betyr kanskje 10% av lykkenivået ditt.
Hva er det som treffer I livet?
Ja, ja. Altså om du vinner I lotto, eller blir påkjørt, eller får liksom store livshendelser, det har en veldig kortsiktig effekt. På lykke og livskvalitet. Men etter 2 år så det stort sett alle tilbake igjen på basic nivå sitt. Det bare et par, altså det bare et par liksom virkelig negative ting som påvirker folks lykkenivå permanent. Og det hvis du mann og blir arbeidsledig, gjerne på et sted hvor det få andres arbeidsledige, da får du en permanent dipp. Og så jo det noe så trist som å miste et barn. Det jo noe som ja. Men de aller fleste andre ting, alvorlig ulykke, vinne i lotto, ja, alt som måtte inntreffe, gifte seg for eksempel, ja, det to år. Så du tilbake.
Ja, det bra, da har jeg et år igjen.
Ja, det har det. Gratulerer, bare nytt det. Ja.
Men vi må ta genetikken da, for at, jeg bare lurer på, hvis det okay, hvis du, ja, omtrent halvparten ulykkelige, halvparten lykkelige, sånn, la oss bruke de kategoriene her nå, hvorfor dør ikke de ulykkelige ut, og de lykkelige vinner?
Men det kan jo være at det sagt meg sikkert det skjedde da, at vi blitt litt lykkeligere. Hvis du liksom spolte 500 år tilbake, så var folk mer, altså, i middelalderen så ikke så gøy ut. Så det kan jo være det, for jeg jo mer på tanken litt sånn evolusjonsbiologisk, hvem har lyst til å gifte seg med den sure, sant? Ja. Og den lykkelige kanskje lettere å tiltrekke seg andre, og i verste fall så tar jo de ulykkelige og tar livet av seg, så da reformer
reproduserer de heller ikke. Skal du velge, skal du få et barn, skal du få flere barn, det er så slit, så det er så, det er grunnleggende
trøtt og leit, ja, så de får kanskje færre barn også, for det første var
men kan det være en nedside å være for, altså to lykkelige kan jo bli av og til litt irriterende for de omkring, men jeg vil jo tenke at de har det stort sett best bedre sammen, eller det en skjult nedside ved å være genetisk predisponert for å være lykkelig?
Ja, veldig gøy spørsmål, det tror jeg ikke noen har forsket på, så det er jo, det burde vi jo gjort. Det jo, altså folk har ulik personlighet, sant? Så det kan jo på en måte, noen er bedre match kanskje enn andre, men jeg ville jo trodd sånn intuitivt da, at to rimelig lykkelige eller sånn tigergutt mennesker passer bedre sammen enn en tigergutt og tussi, så går rundt hele veien og liksom trekker den andre ned. For du kan tenke deg, sant? Enten så trekker den ene den andre opp, så jo den positive.
Ja.
Men jeg vil jo liksom ha anekdotisk bevis i liksom, vennigjeng og sånt, så vil jeg jo tro liksom, det er andre vei da.
Ja.
At tussi trekker tiger ut litt ned.
Men hvis det er så viktig å være tussi eller tiger ut, hvordan vet man om man er det ene eller det andre?
Jeg tror de fleste vet altså, innerst inne. Sånn, hvis du går rundt og irriterer deg over alle de andre lykkelige menneskene, så er du antakeligvis ikke en av deg selv.
Det vil du da. Men gitt at det er en ganske stor andel da, som du ikke kan, altså, som du har en baseline.
Ja, ja, ja.
Sånn, omtrent,
en baseline.
Du, som styrer en del, men det er jo også noe man kan, om ikke kontrollere, så i hvert fall manipulere på et eller annet.
Ja, det er masse du kan gjøre. Så, og det var jo på en måte, det er jo der historien begynner å bli positiv da, sant? For halvparten er genetisk bestemt, 10% er alt det livet hiver på deg, 40% så er ganske mye, det er jo alt du gjør selv, sant?
Ja.
Valgene du tar, innstillingen din til livet, og om du gjør de rette tingene da, som forskningen viser at gjør folk lykkelige. Og det er jo forskjeller, sant? Vi er jo litt forskjellig skrudd sammen, så noen, det er jo, du må finne ut liksom, hva som funker for deg. Men jevnt over så vet vi jo at ja, det å sove godt og trene er viktig. Det med sosiale relasjoner er superviktig. Tillit er superviktig. Generøsitet, sant? Er veldig, veldig, veldig viktig. Prioritere tid foran penger, prioritere opplevelser foran materielle ting. Alle de tingene er det ganske robust forskning på, som viser at, ja, små knepp da.
Nettopp. La oss se litt på dette her. Hvilke grep har du selv gjort som bevisst?
Nei, jeg har forsket mye på lykke, så jeg har forsket mye på tid, sant? Og hvordan jeg liksom bruker tiden, men jeg har blitt mer oppmerksom på, jeg har nok blitt enda mer sånn, det er også takknemlighet da, sant?
Ja.
Det er også viktig, sant? Så det å gå opp og stå på terrassen om morgenen med kaffen og se utover utsikten og tenke, gud så heldig jeg er, sant? Her bor jeg i verdens beste land, og her inneligger den beste familien i verden og sover, og nå skal jeg på verdens beste jobb. Det er klart, det, sånne ting er viktig.
Men her er det jo, det er jo viktig hvis man kan overbevise seg selv om at man har det på en måte.
Ja.
Altså for noen så er det jo selvfølgelig på en måte, det faller veldig lett å si sånn, jeg ser ut på en fin utsikt, jeg har en familie som fungerer relativt bra, jeg har en jobb jeg gleder meg til å gå til. Andre må jo kanskje liksom
jeg må jobbe litt mer, men alle har
få det på plass.
Ja, men alle har noe Ja. Sant? Alle har et eller annet i livet sitt som er bra. Hvis ikke så må de jobbe enda mer for å på en måte finne den lille ting, og så må de på en måte pusse den karamellen litt ekstra. Så jeg tror det handler jo om, altså, når du i en annen situasjon da, så kan du på en måte tenke, gud så bra, nå sitter jeg på denne båten liksom og ser ut over havet, eller så kan du tenke, hvordan kunne denne situasjonen vært bedre, sant? Ja. Hadde ikke hvitvin vært så varm, sant? Eller sitte og tenke på, hva skal vi gjøre når vi kommer hjem nå, sant? Så det er ikke vær i øyeblikket, sant? Så jeg tror jo to personer kan ha akkurat de samme forutsetningene og samme liksom, hus og familien og likevel på en måte få mye mer lykke eller trekke mer lykke ja. Ut av den samme situasjonen.
Hvis vi la oss bygge dette rundt en sommerferie som jeg føler et sånn mikrokosmos av mange motstridende følelser
ja.
For mange, ja. Fordi at det en slags med en planlegging og gjerne en forventning
ja.
Og så det en gjennomføring som ja. Ikke alltid står i stil til
planlegging.
Til planleggingen. Ja, og så det på en sånn etter historien, ettertid.
Ja. Nei, og det jo, altså, de aller fleste som har levt en stund og vært på en del sommerferie, vet jo at sommerferien jo best før og etter, sant? Etter, ja. Altså det,
men nå, du nå forsker, eller dette anekdotisk?
Nei, det å glede seg til noe ja. Veldig viktig for mennesker, sant? Så det og det har gjort forskning på, altså det en studie som er veldig gøy, det en forsker som heter George Lowenstein, som er atferdsøkonom. Han gjorde en studie som var sånn som dette her. Tenkte jeg at du kunne fått et kyss fra hvilken som helst person i verden. Bare, det kan mann, kvinne, nåværende ektefelle, men det kan også være en filmstjerne, whatever. Sånn. Og så tenker folk det, og så spørsmålet, hva tid vil du ha det kysset? Vil du ha det nå? Med en gang? Vil du ha det om 3 timer? Vil du ha det om 10 timer? Vil du ha det om 24 timer? Vil du ha det om et år? Sånn. Og da viser det seg at de aller, aller fleste vil vente ganske lenge på det kysset, for de vil ha noe å glede seg til. Så sånn vi mennesker, sant? Vi veldig glad i å ha noe, og vi får veldig mye glede og nytte av ting i forkant. Så det å planlegge ferien, og ja. Visualisere den ferien, og tenke hvor skal vi dra hit eller dit, sant? Det kan da være veldig mye lykke i. Og så når vi kommer hjem fra ferien, så tar jo iPhone eller hva du måtte ha, gir jo deg masse støtte i at dette her var helt fantastisk, for du får jo alle bildene opp, sant? Og sånne minner på sosiale medier, sant? Så ikke glem før og etter ferien, sant? Og når du på ferien, så er det jo, så kan det jo være litt sånn, sand i kjortsen og syre unger, og hvor skal vi spise, og lenge siden vi har hatt noe å drikke, og sånt, så kan det jo bli litt verre, da. Så da må du jo på en måte planlegge.
Ikke sant? Så man burde ideelt sett så burde man bruke, gå litt sånn aktivt inn i planleggingen og så gjennomføre det på egentlig altså, som best du kan.
Ja, men det gjør du jo, sant? Og du kan jo gjøre det på veldig mange ulike måter. Jeg tror et triks da, og det jo litt dumt å si i Norge hvor alle har hytte og ja. Drar på hytten, men et av de beste triksene du kan gjøre for å ikke bare gjøre livet lykkeligere, men å forlenge det. Det å dra på nye steder hvert en gang. For når du opplever de samme tingene om igjen,
ja.
Så du har gjort før, og det blir rutine, eller du på en måte, hjernen går ikke på høyge for å finne ut hvordan virker dette stedet her, så går tiden mye fortere. Subjektivt fortere. Så hvis du da drar på nye steder, eller hvis du sier at du skal på 2 ukers ferie da, så drar du til 2 eller 3 ulike steder, så oppleves det som lenger enn om du sitter på det samme stedet du har hatt før.
Er det dette noe man kan på en måte operasjonalisere på et vis i hverdagen også?
Ja, det det, og det jeg har jo nærdet meg ned i mye ting, men en av tingene jeg nærdet meg mye ned i tid og menneskers tidsforståelse. Og det det beste livshacket, hvis du spør om det, sant? Så jeg har liksom kommet frem til, det det, og hvordan du kan strekke tiden, sant? Vi har 4-5 tusen uker her på planeten, de fleste av oss, i beste fall, sant? Og for min del så jo filmen mer enn halvspilt allerede, og da begynner du å tenke, ok, hvordan kan jeg på en måte gjøre det beste ut av dette? Og det å gjøre nye ting, dra nye steder, lage ny matrett, sant, med kompiser, gå en annen vei til jobb, bare helt små ting, det noe som gjør at tiden strekker, sant? Og grunnen til det jo at du på en måte opplever ting, nye ting, hjernen går på høyre, og du får nye minner, altså, som fester seg. Yeah. Hvis jeg spør deg, hva gjorde du forrige uke? sant?
Ja, ja, ja.
Så
nej, altså i min hverdag så var det jo veldig veldig mye hverdag, for å si det sånn.
Mye rutiner, sant?
Ja, lagde middag og hentet barnehagen.
Ja, så husker du helt spesielle ting.
Hvis du har bryllup i helgen.
Ja, sant.
Lett å huske.
Ja, det bryllup eller fornya førerkort. Den type ting kan du huske, sant? Men hvis jeg spør deg liksom barndommen, den tror jeg du har masse minner for, og den opplever sikkert veldig lang.
Absolutt.
Ja. Og det er jo samme. Med studietiden opplevde jeg utrolig mange ting for første gang, så den opplevde veldig lang. Siste 10 år, not so much, sant? For det at du har gjort ting før, og det er litt sånn så, når du skal lagre en fil på datamaskinen, så sant, da finnes allerede en fil med dette innholdet, vil du likevel svare det? Nei takk, sant? Og sånn gjør hjernen også. Så den
hvor store ting er det som trengs? For dette er jo... Det er jo liksom midtlivskrisa, innbiller jeg meg, dette greiene her.
Når det på apropos måte... lykkenivå, så er jo det på en måte, menn treffer jo det mellom 30 og 40, så går det oppover igjen.
Ja.
Eller, ja, 40-50.
Men hvor mye man gjør for å holde dette i gang?
Nei, det trenger ikke være store ting i det hele tatt. Det kan være, altså, hvis du ikke er vant med å gå på konsert, så gå innom en konsert. Hvis du går akkurat den samme veien til jobb, eller jogger en bestemt rute, eller sykler, whatever, tar deg en ny vei, sant? Ja. Så det er veldig smått. Så det trenger ikke være, liksom, kirsebærblomstring i Tokyo, sant? Det kan være veldig mange små ting. Og det gjør jo at disse nye minnene, de lagres i hodet på en litt ny måte, og når du ser tilbake på forrige uke, så oppleves den mye, ikke bare lenger, men det oppleves også rikere, mer meningsfullt, og du får mer lykke av det.
Nettopp. Men, ok, var det noe, så det man kan altså gjøre nye ting, ha sosiale liksom, relasjoner.
Ja, superviktig, ja.
Der må man...
Må jobbe litt.
Jobbe litt.
Ja, ja.
Ikke sant?
Ja.
Sove, trene.
Sove, trene, ja.
Men du sa tid, det var det en ting du var opptatt av. Penger,
klassisk. Ja. Ja, penger, og det er jo, og penger viktig for lykke hvis du har lite av det. Sånn.
Ja.
Så det, jeg husker du hadde Petter innom, Petter Stordalen,
ja, ja, ja.
Og snakket om akkurat det samme, sant? Og han hadde jo et godt poeng i og med at han sier at liksom, lykke, det virker så det veldig avtagende, sant? Det kanskje gøy med den første millionen.
Ja, ja.
Så de neste
kan veldig fint eksempel av det. Ja, sånn, den første millionen, den andre millionen. Nå får jeg 10 millioner, nå er ikke så farlig.
Ja, og vi har jo veldig lenge trodd at det er sånn at lykken på en måte går opp, og så flater den helt ut, altså ut fra inntekt da. Inntekt er viktig til et visst nivå, så flater den helt ut.
Og det ikke sånn superhøyt et tall. Altså, du skal forsiktig med å ta noe fint, men det var ikke sånn...
Nei, når det kom så var det 75 000 dollar, sant? Så si at det i dagens penger 900 000 kroner et eller annet.
Ja. Altså, så penger, det mye penger, men det er ikke sånn...
Det ikke trilliarder,
nei.
Nei. Du må ikke det. Men det som er litt gøy er jo at de to som fant ut dette her, det Deaton og Kahneman, begge har fått Nobelprisøkonomi, så det ingen idioter i det hele tatt, men de hadde en ganske robust studie på det, så var det sannheten veldig lenge. Og så kom det en ung yppling fra Wharton som hette Killingsworth, og publiserte en svær studie, så han sa, nei, jeg finner ikke det i det hele tatt, jeg finner bare at lykken bare stiger med mer penger.
Nei, ja, så på en måte, jeg vil si, den første teorien er mer sånn kontraintuitiv, fordi den vanlige, for de som ikke har sånn kjempemasse penger, tenker jo at
hvis jeg bare hadde hatt
mer penger, mer lykke.
Ja.
Og så visste han ypplingen, visste at det
ja, han visste at, nei, at det bare fortsatte.
Ja.
Og så, og det som vanligvis skjer i liksom akademia er jo at da setter folk seg ned i skyttergraven og så begynner å hive stein på hverandre og finne ut hva de andre har gjort feil. Men de satt seg ned sammen og så på disse svære datasettene, og så fant de en underliggende trend som ingen av de hadde sett. Og den er som følger. At hvis du ikke er spesielt lykkelig i utgangspunktet, hvis du er litt tussig i utgangspunktet, så har du ikke særlig effekt av veldig mye penger. For dette da, du stiger litt, sant? Du blir lykkelig av å ikke være fattig, men mye penger hjelper ikke. Du er tussig i utgangspunktet, og du vet ikke helt hva du skal bruke det til for å bli lykkelig. Men hvis du er litt sånn, så jeg kanskje kan tenke meg at Petter Stordalen eller andre, så er litt sånn tigergutt i utgangspunktet, så er jeg veldig lykkelig, at da fortsetter jeg faktisk bare lykken.
Ja.
Med mer penger. Så hvis du er lykkelig, så kan du godt tjene mer penger.
Da kan du være litt lykkelig for at du ikke har mer penger, for da vil du være enda lykkelig.
Det, ja, ja. Men poenget er jo at det er ganske, det er en ganske svak sammenheng.
Ja.
Altså sammenhengen mellom inntekt og lykke er ganske svak. Så det er veldig mange andre ting. Ja. Som betyr minst like mye.
Fordi jeg lurte på om jeg fant nå egentlig den evolusjonsmessige forklaringen på hvorfor tussiene på en måte vil fortsette å lykkes, eller fortsette å leve da.
Ja, for
å høre. Nei, det må jo være at disse hvis alle var helt sånn tigut og fikk seg en form for overflod I samfunnet, så vil de vil svi av de pengene på å reise på ferie, på å ta de opplevelsene, på å gjøre alle de tingene som gøy.
Mm.
Men hvis du den tusen,
mm.
så går du tilbake på jobb mandag morgen, og så fortsetter du. Og så holder du jula I gang.
Ja.
Og så, I hvert fall driver du samfunnet, og så... Ja.
Og så til slutt så det en eller annen som ser deg.
Ja.
Der.
Ja.
Så du gifter deg. Ja. Og så får du ett barn.
Så får du ett barn.
Ja. Max.
I gamle dager fikk du tre da, så var det på en måte mulighet til å fortsette.
Ja. Ja, det bra.
Så penger gir ikke nødvendigvis lykke.
Nei, det gjør ikke det, og det veldig mange måter å på en måte se på penger på, sant? For alle disse studiene har vi sett på inntekt, sant? Og så kan det jo være hvor mye du har penger liksom, I lommeboka. De og vi har gjort det, og en studie hvor vi så på hvor mye penger folk føler de subjektivt har. For en ting jo på en måte I kroner og øre, hvor mye tjener du? Men hvis vi spør liksom, hvor mye penger føler du at du har?
Mm.
Så vi spurte det, og så spurte vi på fritid, og da fant vi en litt sånn omvendt U-kurve egentlig, at for lite penger ikke bra, men alt for mye penger ser heller ikke ut til å være bra. Og det samme med fritid, så det litt interessant, sant? At hvis du har for lite fritid, så ikke det bra for lykken, men hvis du har for mye, så det heller ikke bra. Og selv om du kontrollerer for om folk syke eller arbeidsledige, sånn, så finner du den effekten. Og det vi finner når vi graver litt mer I de dataene jo at lykkenivået holder seg kanskje, men mening går ned. Sant? Så at hvis du har for mye fritid, da, sant? Ja. For lite å gjøre, så du kanskje omtrent like lykkelig som når du hadde mer å gjøre. Men du opplever mindre mening, antakelig på grunn av at du ikke har meningsfylt jobb. Da. Da ikke så veldig mye liksom, meningsfylt å fylle livet ditt med. Så den dimensjonen av livskvalitet da, går ned. For det nå snitter jo med å snakke om lykke som om det en sånn veldig sånn affektiv halleluja-stemning, sant? Men det du vanligvis måler jo subjektiv livskvalitet, hvor bra føler du at livet sant, og har det. Men det to andre dimensjoner som viktige. Den mening, sant? Hvor mye mening du opplever å ha I livet, og det andre psykologisk rikhet, så på en måte bølgedalene.
Altså psykologisk rikhet?
Rikhet, ja. Altså se variasjon, spenning, liksom variasjon.
Men er det positivt og negativt?
Ja, og ulike mennesker reagerer veldig ulike på det. Noen synes det helt topp, sant? Og noen ikke sånn kjempeåpne for alt for mye rikhet, så de vil helst bare gå til den faste kommunejobben hver dag og spise den samme maten, sant? Men de aller fleste av oss fantaserer litt om et rikt og spennende og meningsfullt liv.
Mm.
Så vi vil veldig, når vi spør folk liksom, hvilket liv har du lyst til å se tilbake på sant? Når du sitter der på gamle hjem eller jeg vet ikke hva du sitter I fremtiden og ser tilbake på du vil alle se tilbake på et rikt liv med store opplevelser bølgetopper og nesten død og vært på en fjelltopp og opplevd veldig mange spennende ting og når vi spør folk også om hva har du lyst til å oppleve fremover I livet så sier de akkurat det samme men her og nå så det veldig få som vil på en måte legge til rette for et meningsfullt liv eller et psykologisk rikt liv.
Hva det de kunne gjort for å legge, hva vil verdt å legge til rette for et...
Nei, det kan jo være alt, altså det koster jo noe, sant? For det at du kan ikke gjøre akkurat det samme som du har gjort forrige uke, sant? Så hvis du skal gjøre noen nye oppgaver, gå på en fjelltopp, spørre om noen vil være med på en eller annen aktivitet, eller gjøre noe utenom det vanlige, så det en investering. Og den investeringen, den tenker vi, den skal jeg veldig gjerne gjøre, men om to måneder, kanskje, men akkurat nå så passer det faktisk veldig, veldig dårlig.
Men I dette lykkebiten, for at, jeg vet ikke om den testen en sånn, den jo si, kjent, og jeg vet, mange av de har blitt sånn debunka, så du får korrigere meg hvis dette ikke gjelder lenger, men den klassiske sånn marshmallow-testen, som ble brukt som et eksempel på at barn som lærte seg å ta stilling til, du kan enten få en marshmallow I dag, eller så kan du få to I morgen eller ved senere tidspunkt.
Ja, 15 minutter etterpå.
15 minutter etterpå. Og så hvis du på en måte du lykkes bedre I livet hvis du utsetter det til 15 minutter etterpå og spiser de to. Det på en måte et tegn på at du tilpasset og smart. Og
du har høy selvkontroll.
Ja. Men sånn som du ser det nå, det et litt sånn dårlig lykkeperspektiv?
Ja, og altså, jevnt over så jo mennesker med selvkontroll gjør det bedre I livet og tar bedre beslutninger enn andre. Men den faktisk litt debunket akkurat den studien der, for at de langtidseffektene de mente å finne, at de som ventet på to marshmallow gjorde det veldig mye bedre senere I livet og fikk bedre karakter og bedre jobb, den ikke sånn super robust. Det eneste du ser at de litt lavere I vekt. De som bare spiser en marshmallow enn to. Og så var det en annen veldig viktig forklaring på det, som tidligere studier viste, det sosioøkonomiske forskjeller. For hvis du kontrollerte for det, så var ikke effektene store. Og det grunn ganske logisk, sant? Hvis du kommer fra en familie hvor du ikke helt vet om der var mat I kjøleskapet neste dag, mm. eller hva som I kjøleskapet, så det faktisk ganske logisk å bare spise marshmallow.
Ja, hvis den som sier at du skal få to etterpå, sånn, jeg litt usikker på om jeg stoler på deg, altså. Akkurat. Jeg tar den jeg har her.
Ja, sant. Så det to studier som viser akkurat de tingene der, at der, hvis du ikke stoler på den som kommer der, så det kjempelurt av deg egentlig bare spise den.
Men for å få lykken, ja. Så kan man ikke drive og utsette marshmallowene til...
Nei, du kan ikke det, men... Men av og til så bør vi jo gjøre det for å ikke på en måte brenne opp alt kruttet med en gang, sant? Så stort sett så det jo sånn at folk med god selvkontroll gjør det litt bedre og kanskje også tar litt sånn valg på egne vegne, så gjør de litt mer lykkelige. Og det jo på grunn av at de legger livet seg til rette for å lykke, sant? For tidligere så har vi tenkt sånn om selvkontroll da, at det de som klarer å gå forbi godteskapet, sant? Du vet at du har noe snop I skapet, og så utøver du masse selvkontroll for at du går ikke inn I det godteskapet, sant? Men nyere studier viser at de som egentlig gjør det bra, det de som ikke har snop I skapet, sant? Som legger til rette. Ja, sant? Fordi de vet at hvis jeg skal gå forbi det godteskapet hver ene, så selvkontrollen det som muskel. Til slutt så caver du, sant? Men de som gode på selvkontroll, de klarer å forutse hvilke situasjoner de skal være I. Sant? Som de klarer å gjøre det bra I eller dårlig.
Så de kan si sånn, jeg skal kjøpe en potetgullpose på fredag, for jeg skal kose meg med den I helgen,
ja.
Men jeg kjøper ikke to på mandag.
Ikke gjør det.
Og så spiser du opp.
Nei, for på fredag kveld, eller onsdag kveld, ja. Nå jeg litt sliten på hjem fra jobb, og ikke ja. Klart å trene, så ryker du på den mens du sitter og jobber på denne kjedelige rapporten.
Men en ting som jeg lurer på, og som jeg synes vanskelig å forstå, når man får gjengitt sånne lykkemålinger og oversikter, Og du var jo litt inne på det med at når du sitter på gamlehjemmet der og ser tilbake, jeg kan ikke fatte og begripe at de eldre, etter det jeg har sett, lykkeligere enn de yngre. Det synes jeg virker helt sånn kontraintuitivt, fordi jeg kjenner jo dødsangsten komme fra cirka halvveis her da. Og tenker at når man da nærmer seg og tenker sånn, fader ass, det det liksom 10, jeg kan regne sånn, jeg har 10 år igjen med god helse, liksom, da ville sånn som jeg ser for meg det ville være at da kommer nervene veldig ordentlig og jeg ville vært lykkelig, men sånn det vel ikke
Nei, og det litt rart, for tidligere så har jo det, altså hvis du ser på en måte livet, så det sånn, ja det går oppover og så får både menn og kvinner en liten dump I 30, 40, 50 årene en eller annen gang, og så fortsetter det oppover ja. Men det jo ikke sånn at det stiger inn I himmelen sant, så det at når du
nærmer
80 ja. Sant, så vi begynner å knirke litt her og der sant, så går det kanskje Nei, man har ikke gode data heller på de som sånn søkgamle, men jeg også ville jo på en måte trodd at unge, sant, med livet foran seg, og det som jeg synes litt bekymringsfullt, at disse her målingene som vi nå gjør, der det en ganske rask og skarp nedadgående trend for unge mennesker I Skandinavia I dag, og I USA særlig også, men I hele deler av vestlige verden. Og det litt sånn vanskelig å forstå, men det jo en mer usikker verden. Det mer press. De føler veldig sånn at de skal være flinke til alt hele veien, og AI kommer til å ta jobben vår, det klimakrise, det veldig mange ting som går mye mer inn på unge enn på gamle. Så for, altså objektivt sett, så jo på en måte 50-60 pluss I Norge, Sverige, Finland, Danmark I dag, lykkeligste I hele verden. Det sånn skikkelig tivoli for de folka der. Men for... barna deres, så ser ikke verden sånn ut dessverre, og det jo bekymringsfullt.
Men hvor sikker kan man være på dette her? Fordi at du snakket jo I stedet om at jo mer man spør om folk lykkelige, jo mindre lykkelige svarer de at de Men vet man om de blir mindre lykkelige? For du kunne sett for deg I samfunnet der på en måte, det veldig opptatt av at individets lykke veldig viktig, og at du skal være lykkelig og du skal være vellykka, så tenker du mye på det. Og så svarer du, justerer du skalaen din da. Litt sånn som det har vært spekulert I om man justerer skalaen for på å si, psykisk ubehag kontra liksom, psykisk sykdom da. Så skal det mer til før man sier at man lykkelig, men I livet kan man I teorien være like lykkelig. Skjønner hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner litt hva du mener, men det klart når du bruker det samme måleinstrumentet over tid og ting tilfeldig fordelt, så skulle det på en måte ikke, liksom, så skulle ikke den effekten slått så sterkt inn da. Men det kan jo være at jo mer den yngre generasjonen sosialt sammenligner seg, ikke sant? At det i seg selv gjør at sammenligningsstandarden er høyere enn han var før, eller mer tydelig enn han var tidligere, ja. Sant? For det, vi sprang rundt liksom på 80-tallet og 70-tallet og 90-tallet med sant, lykkelig uvitende om hvordan alle andre hadde det.
Hvor sinnssykt ukule
vi var. Ja, ja det, var, sant, det var ikke så kult med 501 likevel. Og så nå ble du på en måte eksponert for det absolutt hele veien. Sant? Og da er nye mekanismer for sosial utestengelse også.
Men hvis man skal bare dra dette litt mer sånn i samfunnsretningen, da, for tenker vi innretter oss jo i fellesskap her, og bygger oss systemer for å få livene til å gå opp, og for å ja, gi oss goder og velferdsstater og alt mulig rart. I hvilken grad rigger vi oss for å bli lykkelige, eller for at folk skal bli lykkelige?
Nei, det var et godt spørsmål. Det vi gjør er jo å skru på alle de knappene som vi vet fører til lykke, sant? Ja. I de aller fleste samfunn. Så hvis du ser på sånn nasjonsnivå, så er jo på en måte, ja, økonomi er viktig, sant? Det er viktigere på nasjonsnivå enn det er på individene. Så vi vet jo at rikere land er mer lykkelige enn fattige land. Så vet vi at det med tillit er utrolig viktig. Så i land der du har høy tillit til hverandre, og der du har høy tillit til myndigheter og lav korrupsjon og den type ting, er det også veldig viktig for nasjons lykke. Da, sant? Så det at, når vi kommer sånn på mer sånn policy-nivå, sant, så går det jo an å se på. Men jeg tror det veldig få land som går og tenker liksom, det lykke vi skal oppnå. Mm. Da, to steder jeg vet gjør det, det jo Bhutan, sant, som har som,
og, ja, for det en sånn lykkeindeks
ting. Ja. Og det det, jeg jo tilknyttet et forskningssenter på lykke på Handelshøyskolen i Stockholm, men de har samarbeid med Bhutan og skal også bygge en sånn lykkelig by i Bhutan, som veldig, veldig, veldig gøyalt. Og nå har jo også det forskningssenteret fått såpass mye fokus i Sverige, da, at Stockholm kommune har også sagt at vårt mål er at vi skal bli den lykkeligste. Vi skal øke lykken i Stockholm. Ja. Og da begynner du å fokusere på effektene, og ikke på en måte driverne av lykke så stor.
Men tenker du at det er et problem å fokusere på utfallet?
Nei, jeg tenker at det kan være et bra mål, sant? For det at, og det Bhutan jo var å si at vi skal måle bruttonasjonal lykke i stedet for bruttonasjonalprodukt, sant?
Det høres ut som noen som ikke har så veldig høyt bruttonasjonalprodukt, hvis jeg skulle være litt krass.
Sant? Ja, ja. Så det, vi velger oss den heller, sant? Ja. Men så det vi har fokusert veldig på økonomiske størrelser, og det på grunn av at økonomi er jo, det er viktig for folks velferd, det er viktig for folks lykke, både på nasjonsnivå og på en måte individnivå. Da.
Men er det for at dette her, mulig at du får korrigere det her, men det høres jo litt ut i motsett, som i forholdet her, sånn at man på samfunnsnivå så kan man gå og tenke sånn, økonomisk vekst, klassisk liksom, penger, eller litt sånn der MDG-tid og opplevelser, og vi skal egentlig ikke få mer lønn, vi skal jobbe mindre. Er det en klar politisk konklusjon fra lykkeforskningen på hvilken vei man burde gå? Eller er det noe med...
Jeg tror nok vi litt sånn parastotelis her, altså gyllene middelvei, sant? Ja. Fordi at det å få opp på en måte økonomien i en nasjon til at det så bra at alle har det de trenger, og der er en velferdssystem, og der er trygghet, og politiske institusjoner fungerer bra, og tillit og sånn, det vet man, det er helt sikkert. Men liksom, hvor langt opp du skal for å på en måte få den lykken både bredt liksom, distribuert, og få en liksom, netto positiv effekt av det, det er litt sånn, mer usikkert. For dette, for eksempel når du kommer opp i så høy velstand som vi har i Norge, sant? Og vi spør folk, hva vil du ha hatt mer tid, eller vil du ha hatt mer penger?
Vi har en ekstra Tesla.
Sant? Ja, sant? Så er det jo sånn at de som svarer på det spørsmålet, jeg vil ha mer tid, det er i snitt lykkelig. Så det og materialisme er jo noe som vi vet at ikke arbeider lykke. En veldig gøy studie, så spurte om folks materialistiske holdninger i en studie på 70-tallet, og så 20 år etterpå, så målte de lykkenivået til folk. Og de som skårte høyt på materialismen når de var studenter, de mindre lykkelige senere i livet. Så vi vet jo om en del om de sammenhengene at det å kjøpe seg ting i stedet for opplevelser sammen med andre, det å prioritere penger for en tid og sånn, ja, det vet vi at det ikke en veldig god oppskrift på lykke.
Er det et grep du tenker vi burde gjort i Norge som ville hatt en effekt? Hvis du fikk styre dette selv en stund?
Ja, det litt vanskelig. Vi har jo innrettet det samfunnet her ganske godt egentlig i forhold til sånn som teoriene skulle tilsi da altså. Så, men det er jo et annet med individets frihet sant, som er viktig oppi dette. Og så, jeg synes det er litt vanskelig. Så, og da jeg ble veldig for politisk hvis jeg begynner å snakke.
Du kan få lov til å være politisk.
Snakke om det. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det akkurat i denne rollen. Så, men der er jo et eller annet med at vi fokuserer veldig mye på de små feiltingene. Altså, ja. Når den politiske debatten i Norge handler om dieselpriser og Norges energi, eller hva det heter, Norges pris på ja. Strøm, sant, som vi vet ikke bare for miljøet, sant, så får du jo liksom, vi burde snakket om litt større ting, tenker jeg. Helsevesen og ja, utdanning og viktigheten av å mindre polarisert verden, for eksempel.
Ja. Men hvis du også sier sånn, ok, tid og penger, men du har jo påtatt deg, du er jo også rektor, for de fleste så innebærer det sånn, ok, det er et valg som innebærer mer jobb, det er sikkert litt mer penger, men ikke sånn kjempemasse. Ikke sånn at du slår inn på lykke i hvert fall, litt avhengig av hvordan du er fra før da, tydeligvis, men ja. Men egentlig kanskje begrenser på en måte friheten til å gjøre en del av de andre tingene. Ja. Hvordan gjør du opp det regnestykket for deg selv?
Nei, det er jo på grunn av at det er en meningsfullt jobb. Altså, jeg synes jo det er interessant. Du får lov til å lede en helt fantastisk institusjon med veldig mye flinke folk, og jeg er en nysgjerrig fyr, sant? Så dette, da lærer jeg veldig mye. Jeg treffer nye mennesker, og jeg får lov til å være med og påvirke, ha agens liksom, i ting som er viktige for meg. Så det tror jeg, så det er jo ikke helt rett, det var ikke lønnen som gjorde at du på en måte tok på den jobben. Og så det som er også veldig fint med den type lederstillinger, er at det er tidsbegrenset. Sant? Ja. Jeg sitter jo i åremål, sant? Så det er enten 4 år, og i beste fall, eller hvis jeg vil, og de andre vil, så blir det 8 år. Sant? Og da har du en veldig sånn begrenset periode, hvor du bare skal gønne på og gjøre ting. Mm. Veldig mange andre lederstillinger er jo sånn, ja, du, sant? Enten så må de skyte deg for å bli kvitt deg, eller så sitter du liksom til du ikke er veldig kompetent lenger. Så jeg synes jo det også er en sånn fin greie med dette her. Da, med at,
og da kan du begynne, ikke sant? Da kan du begynne tidligere når du vil.
Jeg kan planlegge.
Ja, tenke sånn, dette her, neste steg skal være ekstra bra.
Så jeg, og da vet jeg nøyaktig, sant? Jeg kan begynne å glede meg til hva jeg skal gjøre når jeg er ferdig, og få i forskningsperm, jeg kan sitte bare og nærme meg ned i et eller annet sånn superinteressant. Så kan jeg dra en annen plass da, sitte på en øy og tenke.
Hvilke andre sånne rare sammenhenger eller eksperimenter er det du... Hva er det etter om hvor fort man gikk?
Ja, det er jo... Det var egentlig liksom starten på hele denne boka som heter Tidsparadoxer. Da. Det var jeg og så Mikael Dahlén, professor i Stockholm. Vi satt på et kjøpesenter i Stockholm, og så vi en del mennesker. Så det er sånn rullebånd, sant?
Ja.
De som står helt stille der. Jeg har alltid lurt hva som rører seg i hodet på de menneskene, sant? For dette, de ser ikke spesielt lykkelig ut, og så er de jævlig irriterende også, sant? For de stod i veien for deg. Ja. Sant? Da jeg kom hit i morgen, så sto på Gardermoen, akkurat samme fenomenet. Hva er det? Så feiler de folkene som står stille.
Hvis du går, så går det dobbelt så fort.
Poenget er at de kan jo beviselig gå før de går frem, og de kan gå etterpå. Og de kommer, som du helt riktig påpeker, fortere frem hvis du går på det.
Underveis også?
Ja, underveis. Og det vi fant var jo at de i snitt er mindre lykkelige. Ja. De er mindre lykkelige i snitt. De planlegger i mindre grad å være sosiale. Og de har mindre sex i snitt. Så, men dette er en korrelasjonsstudie. Det er ikke en sånn årsak-virkning, så du kan ikke begynne å springe på Gardermoen og så skjer ting automatisk. Men det så var veldig gøy, eller ikke gøy, kanskje litt trist, men spurte de også spørsmålet, hvor gammel tror du blir når du er når du dør?
Ja.
Og de som sto stille på rullebåndet, de trodde i snitt de ble vesentlig kom til å leve vesentlig kortere enn de som går.
Så de hadde til og med dårlig tid.
Og du burde de akkurat, du burde de til helvete komme seg av det rullebåndet, ja, sant? Og leve livet, ja. Sant? Så det et eller annet her som ikke helt stemmer. Sånn, den type tidsparadoxer.
Ja, du må forklare meg, hvordan er det dere gjør, hvordan gjør man den undersøkelsen? Ser man?
Nei, altså du kunne observert det, men det vi gjorde her da, det var jo for å få litt store data på det, ja. Så gjorde vi en stor survey i USA, og så spør vi folk, sant? En høy med rare spørsmål og litt sånn forkledde ting, og så spør vi de, et av spørsmålene er jo i hvilken grad står du? Eller ja, det, går du? På, ja. Sant? Så det er selvrapporterte ting, spør det på litt ulike måter, og så spør vi om en del andre livsutfall, sant? Og så ser vi. Så dette er jo det du kaller en korrelasjonell studie, sant? Så vi kan ikke si noe om årsak-virkning, vi kan bare si at de menneskene av en eller annen grunn er litt forskjellige enn de som går. Nettopp,
ja, ikke sant? Så dette er
karakteristikker
som sammenfaller i stor grad med at de står stille.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det kan jo hende at de...
Så det, men vi kontrollerte jo for en del ting, sant? Helse og sånn type, sant? Så der var det ikke noe veldig stor og alder, sant? Ikke noe politisk påvirkning eller sånn, det var ingen store effekter av det.
For hvordan, dette er jo litt den store sånn forskningsmessige utfordringen på mange områder, da. Hvordan vet man at ikke, ja, altså nettopp at folk er lykkelige, og da gjør de dette, eller gjør dette og blir lykkelige?
Ja, kjempegodt poeng, sant? Og det er jo veldig mye av de effektene som jeg har snakket om nå på lykke, eller de faktorene, sant?
Mm.
Pilen virker begge veier, sant?
Ja.
Så hvis du sover mer, så blir du lykkeligere, og kanskje lykkelige mennesker sover mer. Hvis du trener, så er du kanskje lykkeligere, men det kan jo være at folk som trener, mye, sant? Hvis du ser, så er det på en måte på en del er det gjensidig forsterkende effekter, og det er jo først de siste 20 årene at det har kommet mye eksperimenter, sant? Så det gullstandarden vår når vi gjør forskning er jo å gjøre et eksperiment, noen får en pille og noen får ikke en pille, og så ser man om de er forskjellige, så den studien med rullebåndet den ikke sånn veldig sterk på det, for å si det forsiktig, det jo bare en sånn gøy all sammenheng, sant? Så når vi skal liksom gå inn og finne årsak-virkning på det, så må du jo mer at du rett og slett gir noen ulike piller. Og Halge er en god kollega, men vi snakker om selvkontroll og marshmallow, sant? Han gjorde en veldig gøy studie også for å se på folk som hadde høy og lav grad av at om de var utmattet eller ikke.
Ja.
Og det han gjorde, det synes jeg er ganske gøy, da intervjuet han folk som var på vei inn på IKEA, og så intervjuet han folk som var ut av IKEA. Og evnen til å planlegge var jo helt vekke hos de menneskene som har gått ut fra IKEA, for da er du så utmattet av å ha vært der inne og har liksom tappet all selvkontroll i hele livet, at de klarte jo overhovedet ikke å planlegge noen ting, og burde ikke gjøre det heller, for de var veldig dårlige til det.
Ja. Riktig rekkefølge.
Riktig rekkefølge, ja. Ja. Så det, altså på vei hjem i bilen fra IKEA, det er ikke da du skal planlegge finansielle beslutninger, eller hvor du skal reise på ferie.
Er det noen sånne kontraintuitive, altså for alt som, det høres ut som alle de tingene som gir deg lykke, er på en måte ting som du vet er bra.
Mm.
Altså som er sånn, ja da, du skal sove, du skal trene, du skal være med venner, og du skal være snill. Altså, er det ikke, sånn at du av og til blir lykkeligere av å være trassøl, eller at du på en måte må...
At det er sikkert noen som blir, altså vi er jo forskjellige som personer, så det er nok sikkert noen som, altså sadister kan jo dra lykke ut av mye, sant? Så, men jeg har ikke kommet over noe som er sånn, herregud, det er helt motsatt vei, hadde jeg trodde, sant? Og det er jo litt greit for alle, liksom, hobbyfolkene rundt, da. Det er liksom, det er i stort sett ganske rett frem, hva du skal gjøre. Men det som er jo at det er noen ting som har trodd har en sterk effekt, mens ikke har det. For eksempel så er det jo, når du gjør sånne store, liksom kontrollerte studier, så vi har trodd at for eksempel meditasjon har en effekt, at de er ikke veldig robuste.
Det er ikke det, nei. Ja.
Så det ville man kanskje trodd, sant? Ja. Så det er jo etter hvert nå som vitenskapen går fremover, og blir mer og mer sånn preregistrerte store studier med eksperimenter, ikke så mye bare liksom, sammenheng mellom ting, så begynner du å få litt mer sånn nyansert bilde av en del. Ja. Av en del ting da, sant? Og så er det jo sånn at det er jo vanligvis en avtakende kurve over veldig mange ting. Altså i dette lykkestudiet som vi gjør på NH, så gjør studentene ganske mange både øvelser, og så har vi gjort en del studier. Og der fant vi blant annet null sammenheng mellom trening og lykke blant de. Og det jo når du tenker på det, ikke kanskje så veldig rart, for det jo mennesker som trener ganske mye i utgangspunktet, ja, sant? Mm. Så hvis du trener bitt litt ekstra, så det ingen effekt av det, sant? Så det jo litt sånn gyllene middel, sant? Hvis du trener masse, så kommer ikke du til å få, du blir ikke lykkelig av å springe enda lenger, sant? Da skal du kanskje ta deg et glass vin med venner. Hvis du tar masse glass vin med venner, så får du kanskje litt mer
effekt, litt effekt
av å trene bitt litt. Ja. Så det jo etter at her også, for det liksom en avtakende funksjon på veldig mange
disse effektene. Det her jo spennende. Kan ikke liksom avslutningsvis bare oppsummere de liksom topp tingene man kan påvirke selv?
Helt åpenbart sosiale relasjoner er viktigst, og du trenger ikke veldig mange, men du må ha noen, sant? Og tillit til folk rundt. Det vanskelig å skape selv, da, men du kan jo være en tillitsfull person. Mm. Og så det de helsetingene, sove, trene, ja, og spise, så ikke bare drittmat, er jo kanskje viktig. Generøsitet, sånn, være generøs med andre, det jo en positiv dobbeleffekt her da. Og så det jo det med kanskje da prioritere, ja, for eksempel opplevelser. Altså hvis du først har, bruk pengene dine riktig da. Når du først har penger, så bruk de på andre, eller bruk de på opplevelser sammen med andre, i stedet for å kjøpe deg sko eller en bil. For der effekten, den lykken du får, er veldig mye mindre og varer mye kortere enn det folk tror.
Så bra. Tusen takk for at du kom med.
Ja, tusen takk, var veldig gøy det.
Ja.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.